Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε με πολύ χαρά πάλι κοντά σας με ένα δυνατό και σκληρό θέμα. Το γεγονός ότι η ανθρωπότητα χάνει την μάχη με το AIDS. Σε έναν αιώνα που πραγματικά οι άνθρωποι στείλανε ανθρώπους και επανδρομένα διαστημόπλαια στο φεγγάρι και στο ΣΕΡΝ προσπαθούν να βρουν το σωματίδιο του Θεού, με τόσο μεγάλη τεχνολογική πρόοδο είναι φοβερό το να υπάρχει αυτό το τεράστιο πρόβλημα με τα εκατομμύρια θανάτων ετησίως, 3 περίπου εκατομμύρια θάνατοι ετησίως και τα εκατομμύρια των μολυσμένων ανθρώπων, τα οποία αποτελούν την κορυφή ενός παγόβουνου, του οποίου και εμείς στην Ελλάδα αυτές τις μέρες είχαμε μια γεύση έτσι, του πόσο βαθύ είναι. Αγαπητέ Δανίλη, θα κάνεις.
Ναι. Υπάρχει πάντοτε ένα θέμα το οποίο είναι ένα ερώτημα για πολλούς. Ποια είναι η σχέση της ασθένειας με την αμαρτία? Βεβαίως, να πούμε εξ αρχής ότι η ασθένεια δεν είναι πάντα αποτέλεσμα αμαρτίας. Μπορεί να είναι δοκιμασία, μπορεί να είναι μια ασθένεια για τη δόξα του Θεού, να έχει άλλους σκοπούς και άλλα αίτια. Αλλά στην περίπτωση όμως της συγκεκριμένης ασθένειας υπάρχει μια σαφής σχέση με την αμαρτία. Και θα διαβάσω κάτι μέσα από το Λόγο του Θεού, είναι γραμμένο στους Κορινθίους Α, στο σίγμα κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Δεν εξεύρεται ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού? Να λάβω λοιπόν τα μέλη του Χριστού και να κάνω αυτά μέλη πόρνης? Μη γέννητο. Ή δεν εξεύρεται ότι ο προσκολόμενος με την πόρνη είναι εν σώμα? Διότι θέλω συνήστε λέγει, οι δύο η σάρκα μίαν. Όσοι όμως προσκολάτε με τον Κύριον είναι εν πνεύμα. Φεύγετε την πορνίαν. Το ένα αμάρτημα το οποίο ήθελε πράξει ο άνθρωπος είναι εκτός του σώματος, ο πορνεύων όμως αμαρτάνει εις το ίδιον αυτού σώμα. Υπάρχουν πολλές αμαρτίες και έργα της σαρκός, παραδείγματος χάρη το μίσος. Το μίσος είναι μέσα στην ψυχή μας, μας κάνει δυστυχισμένους, ο φθόνος. Είναι μια αρρώστια της ψυχής και μας οδηγεί σε πράξεις οι οποίες μπορεί να έχουν άσχημα αποτελέσματα στη ζωή μας και χαλάνε και την ποιότητα ζωής μας. Και τη σχέση μας με το Θεό και τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Είναι και κοινωνικά προβλήματα. Η πορνεία όμως έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι αμαρτία στο ίδιο μας το σώμα. Δηλαδή έχει μια ειδική και την ξεχωρίζει από όλα τα άλλα αμαρτήματα η έργα της σαρκός, λέγοντας ότι πάνω αμάρτημα το οποίο ήθελε πράξει ο άνθρωπος, οτιδήποτε, είναι εκτός του σώματος. Αφορά την ψυχή και ή την κοινωνία, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ο πορνεύων αμαρτάνει στο ίδιο αυτό σώμα. Αφορά το σώμα του.
Μάλιστα.
Και βεβαίως είναι προφανής η σχέση ότι αυτός ο οποίος πορνεύει εκθέτει τον εαυτό του στην συγκεκριμένη εποχή που ζούμε σε μια, θα λέγα, τραγική, σε ένα τραγικό κίνδυνο από τον οποίο ο άνθρωπος βλέποντας εκ των υστέρων ότι υπάρχει αυτό στη ζωή του, πόσες φορές θα ευχότανε να μην είχε πράξει κάτι. Και για να πω άλλο ένα εδάφιο, λέει μακάριος είναι ο άνθρωπος που με το λόγο σου Κύριε τον σοφίζεις για να αποφύγει τις μέρες της συμφοράς. Δηλαδή, μακάρι ο άνθρωπος να άκουγε τη φωνή του Θεού, να αποφύγει την πορνεία. Είναι ένα εδάφιο της Καινής Διαθήκης. Θα μου πεις, είναι η πορνεία, το κοινωνικό, είναι κοινωνικό ζήτημα. Υπάρχει, ναι, όλα είναι. Εμπλέκεται και το κράτος με τις αδειοδοτήσεις, γιατί δεν υπάρχει έλεγχος της δημόσιας υγείας, των εμπλεκομένων γυναικών. Όλα αυτά. Όλα αυτά όμως είναι περιφερειακά θέματα. Το κεντρικό θέμα είναι το θέμα της σχέσης. Εκεί πέρα τη χτυπάει το Ευαγγέλιο στο κέντρο. Η πορνεία σαν πράξη η οποία έχει αποτέλεσμα στο σώμα του ανθρώπου.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά και η πορνεία σαν πνευματική πράξη η οποία είναι αμαρτία απέναντι στο Λόγο του Θεού. Γιατί και να μπορούσαμε να έχουμε ένα το τέλειο εμβόλιο, γιατί εκεί πάνε οι άνθρωποι τώρα. Εμείς να βρούμε το τέλειο εμβόλιο, δηλαδή ο κόσμος τι λέει. Ο κόσμος λέει ότι εγώ θα ζήσω τη ζωή μου και δεν θα με ενδιαφέρει τι λέει ο λόγος του Θεού. Θα βρω το τέλειο φάρμακο, θα βρω το τέλειο εμβόλιο, θα κάνω ό,τι θέλω. Αυτή είναι η σάρκα, αυτός είναι ο κόσμος. Λοιπόν, το πρόβλημα λοιπόν είναι η ανταρσία απέναντι στο λόγο του Θεού. Μία από τις εκφράσεις τις οποίες στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτό το οποίο βλέπουμε γύρω μας και του οποίου συνιστώσες και συνεργάτες είναι όλοι. Άρα λοιπόν είναι μια κοινωνία η οποία νοσεί βαθύτατα. Όμως θέλω να αρχίσουμε το πράγμα πάλι από την αρχή, να δούμε ιστορικά πότε πρωτοεμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα και να δούμε πώς ενεργεί αυτός ο παράξενος ιός, γιατί έχει πολλά ανάλογα με την αμαρτία και με την αμαρτωλή φύση του ανθρώπου και πώς πραγματικά έρχεται ο λόγος του Θεού να μας δώσει την απάντηση.
Όσον αφορά μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση την οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε για να ενημερώσουμε και τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές, είναι ότι το σύνδρομο αυτό, η ασθένεια του AIDS όπως λέγεται, άρχισε να απασχολεί την επιστημονική κοινότητα σε παγκόσμια κλίμακα στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Βέβαια, από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, το AIDS είχε χτυπήσει και πριν από αυτή την εποχή, μέσα στις δεκαετίες του 70, του 60. Μάλιστα, βρέθηκε ότι ο πρώτος ο οποίος είναι γνωστό ότι νόσησε από την ασθένεια του AIDS ήταν κάποιος ναύτης ο οποίος πέθανε το 1959 από άγνωστη αιτία, και για το λόγο αυτό οι γιατροί τότε διαφύλαξαν τα όργανά του, τα οποία όταν μελετήθηκαν αργότερα βρέθηκε ότι όντως ο θάνατός του οφειλόταν στο AIDS. Και μάλιστα εκτιμήθηκε ότι θα έπρεπε να έχει νοσήσει τουλάχιστον 5 χρόνια πριν από την ημερομηνία θανάτου του, δηλαδή θα πρέπει να νόσησε γύρω στο 1954. Αυτό βέβαια διαγνώστηκε αναδρομικά, γιατί όπως είπαμε την παγκόσμια κοινότητα άρχισε αυτό το θέμα να την απασχολεί στις αρχές της δεκαετίας του 80, όταν στη Νέα Υόρκη σε 5 άντρες ομοφυλόφιλους βρέθηκε ο ιός αυτός, ο οποίος δεν είχε μελετηθεί μέχρι τότε, και κατοχυρώθηκε θα λέγαμε το 1981. Και από τότε βέβαια άρχισε να εξαπλώνεται και αποτέλεσε πλέον μια επιδημία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, έφτασε μέχρι τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Τα πρώτα κρούσματα ξεκίνησαν από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Και μετά, ύστερα από επισταμένες επιδημιολογικές έρευνες και παρατηρήσεις, η επιστημονική κοινότητα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εκτός από ομοφυλόφιλους και αμφιφιλόφιλους άνδρες, ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο παρουσιάζουν οι χρήστες ενδοφλεβείων ναρκωτικών, όσοι κάνουν μεταγγίσεις αίματος, το οποίο τυχόν να είναι μολυσμένο από τον ιό, οι σύζυγοι ανδρών οι οποίοι έχουν κολλήσει με κάποιο τρόπο AIDS, τα παιδιά τα οποία κυοφορούν ή γεννούν οι μητέρες. Και πλέον έχουν φτάσει, οι οποίες νοσούν ή είναι φορείς του ιού του AIDS, και πλέον έχουμε φτάσει στην κατάσταση την οποία γνωρίζουμε σήμερα.
Μάλιστα. Είναι ένας παράξενος ιός αυτός, ο οποίος έχει μελετηθεί, μάλιστα νομίζω το 1981 ή το 83 ταυτοποιήθηκε ότι η νόσος οφείλεται σε αυτόν τον ιό. Δύο ερευνητές, ο ένας είναι ο Γκάλο νομίζω στο Maryland της Αμερικής και ο Μοντανιέ. Ο Γάλλος, ταυτοχρόνως βρήκανε στο καλλιέργεια στάφλεμφο κυττάρων ότι η αιτία της νόσου είναι αυτός ο ιός της ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας.
Το 83.
Το 83.
Ναι.
83. Αυτό τι γίνεται τώρα, όταν με κάποιο τρόπο έρθει αυτός ο οποίος είναι φορέας του ιού σε σχέση με τον άλλο, με τον άλλο άνθρωπο, είτε μέσω σεξ, είτε μέσω συρίγκων, είτε στην προκειμένη περίπτωση με μεταγγίσεις αίματος. Υπάρχουν πολλά παιδάκια τα οποία είχαν αρρωστήσει, τα οποία ήταν αιμορροφιλικά και τα οποία στην αρχή δεν τα ελέγχανε, δεν τα ξέρανε, και είχαν αρρωστήσει πολλά παιδάκια από παράγοντες επίξεως. Επειδή από παιδάκια τα οποία θυλάζουν οι μητέρες τους, οι οποίες έχουν AIDS. Είναι τεράστιο το θέμα. Αυτός ο ιός λοιπόν πηγαίνει και προσκολάται στα τάφλεμφοκύτταρα, για τους φίλους ακροατές, είναι τα λεμφοκύτταρα, τα λέμε αδρά τώρα, τα οποία είναι υπεύθυνα για την κυταρική ανοσία. Δηλαδή είναι ένας πυλώνας μεγάλος της άμυνας του οργανισμού μας, απέναντι σε βακτηρίδια και απέναντι και σε νεοπλασίες. Δηλαδή είναι ένα αμυντικό σύστημα του οργανισμού μας. Αυτός ο ιός λοιπόν είναι RNA ιός, δηλαδή έχει μία έλικα. Έχει μαζί του όμως ένα ένισμο μέσα, την αντίστροφο μεταγραφάση, η οποία μπορεί και τον ενσωματώνει τελικά τον ιόν, αυτό είναι το φοβερό, μέσα στο γενετικό υλικό του ξενιστού. Δηλαδή αυτός ο ιός, ναι, μεν μπαίνει μέσα και πηγαίνει στα φλεμφοκύτταρα, αλλά έρχεται με ένα πανέξυπνο τρόπο, φοβερό, σατανικό θα έλεγα, και μπαίνει και ενσωματώνεται μέσα στον ιό, μέσα στο γενετικό υλικό του κυττάρου, του φλεμφοκυττάρου. Και εκεί μπορεί να παραμείνει επί χρόνια πολλά, χωρίς να λαθροβιώνει. Και ξαφνικά να αρχίσει να πολλαπλασιάζεται, χρησιμοποιώντας το γενετικό υλικό του ιδίου του ανθρώπου. Δηλαδή μπαίνει και ενσωματώνεται, αυτό είναι το φοβερό, ενσωματώνεται μέσα στο γενετικό υλικό του ανθρώπου.
Μάλιστα, παρακολουθούσα πρόσφατα και ένα σχετικό βίντεο, το οποίο έτσι αναπαριστά πολύ παραστατικά, με τη βοήθεια υπολογιστή, την όλη διαδικασία, και το οποίο θα το δημοσιεύσουμε πρώτα ο Θεός και στην ιστοσελίδα μας, το οποίο δείχνει, ας πούμε, από την αρχή τη διαδικασία, καθώς ο ιός πάει και προσχολάται πάνω σε ένα τάφ λεμφοκύτταρο. Όπως ξέρουμε, τα κύτταρα περιβάλλονται από την κυταρική μεμβράνη, η οποία διαχωρίζει το εσωτερικό του κυττάρου από το εξωτερικό. Δεν μπορεί να περάσουν ελεύθερα ουσίες από το εξωτερικό περιβάλλον του κυττάρου μέσα στο κύτταρο. Όμως ο ιός αυτός, όπως και κάθε ιός, αυτή είναι η λειτουργία των ιών, διαθέτει κάποιες πρωτεΐνες, οι οποίες θα λέγαμε ότι ταιριάζουν σαν κλειδί σε κλειδαρότρυπα σε συγκεκριμένες πρωτεΐνες της μεμβράνης του κυττάρου. Οπότε πλησιάζοντας ο ιός, είναι σαν να βάζει το κλειδί, να ξεκλειδώνει την πόρτα και να μπαίνει μέσα στο κύτταρο. Μέσα στο σώμα του, στο καψίδιό του, ας πούμε, ο ιός αυτός έχει, όπως είπατε, μια αλυσίδα RNA και το κατάλληλο εργαλείο που χρειάζεται, που είναι ένα ένσημο που λέγεται η αντίστροφη μεταγραφάση. Μπαίνει λοιπόν το RNA, εφόσον ο ιός ξεκλειδώνει, ας πούμε, το κύτταρο, να το πούμε έτσι απλοϊκά, και μπαίνει το γενετικό του υλικό μέσα μαζί με το κατάλληλο εργαλείο. Από το RNA, με τη βοήθεια αυτού του εργαλείου, γίνεται αντίστροφη μεταγραφή, δηλαδή δημιουργείται DNA. Και το DNA πάει και ενσωματώνεται με το DNA του ανθρωπίνου κυττάρου. Και από εκεί και πέρα το κύτταρο μπερδεύεται, θα λέγαμε, και πιστεύει ότι αυτό είναι κομμάτι του δικού του DNA και αρχίζει και αυτό να το διαβάζει και να παράγει τις πρωτεΐνες του ιού, και ουσιαστικά φτάνουμε στο σημείο που το κύτταρο χρησιμοποιεί τους μηχανισμούς για να παράγει καινούριους ιούς.
Μάλιστα. Δηλαδή βλέπουμε πώς έρχεται να ενσωματωθεί αυτός ο ιός μέσα στο γενετικό υλικό. Και βέβαια η αρχική μόλυνση μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Δηλαδή πηγαίνει κάποιος με κάποιαν η οποία είναι θετική και μπορεί να μην καταλάβει τίποτα στην αρχή. Μπορεί να είναι σαν μια γρήπη ή κάποια ελαφρά μόλυνση, ας πούμε. Και αυτό το διάστημα μετά μπορεί να κρατήσει πολλά χρόνια. Μέχρι ότου αυτός βέβαια είναι μεταδοτικός, λέγεται οροθετικός. Υπάρχει ένα παράθυρο όπου αρχίζει ο οργανισμός να παράγει αντισώματα. Παράγει αντισώματα, αλλά τα αντισώματα είναι αναποτελεσματικά. Εμείς σαν γιατροί ανοιχνεύουμε στα τα αντισώματα και λέμε ότι αυτός είναι οροθετικός. Τα οποία μπορεί να κάνουν γύρω στις 15, 20, 25, 40, 45 μέρες. Υπάρχει ένα παράθυρο που μπορεί κάποιος, ας πούμε, να ελεγχθεί για AIDS και να νοσεί, να είναι μεταδοτικός και να μην είναι οροθετικός, δηλαδή να μην έχει κάνει αντισώματα. Υπάρχει λοιπόν ένα στάδιο μετά, το οποίο μπορεί να ποικίλει από λίγους μήνες μέχρι πολλά χρόνια.
Κατά μέσο όρο 10 χρόνια στο 80% των φορέων.
Να το τονίσω πριν το θίξαμε, αυτός είναι και ο λόγος που στις μεταγγείλεις δεν μπορεί να είμαστε ποτέ απόλυτα ασφαλείς. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος νοσήσει από τον ιό του AIDS για λίγες εβδομάδες. Και δώσει αίμα. Για λίγες εβδομάδες η εξέταση του αίματος δεν θα δείξει ότι είναι ορθετικός. Άρα το αίμα θα προχωρήσει για μετάγγιση, ενώ όντως θα φέρει την νόσο.
Τώρα με νέες μεθόδους το έχουν κατεβάσει αυτό σε 15 μέρες. Οπότε είναι πολύ σπάνιο αυτό. Αλλά είναι μια πραγματικότητα, όπως είπες Δημήτρη, πολύ σωστά. Και ξαφνικά του έρχεται του ιού και αρχίζει και πολλαπλασιάζεται μέσα στο αμυντικό σύστημα και καταστρέφει τα τάφη λεμφοκύτταρα. Καταστρέφει δηλαδή την άμυνα του οργανισμού. Και ο άνθρωπος αρχίζει να αισθάνεται κούραση, να αισθάνεται λοιμώξεις εύκολα. Πνευμονίες, μυκητιάσεις, σιγά σιγά προχωράει το σύστημα, λεφαδενοπάθειες, προχωράει καθώς καταστρέφεται το αμυντικό σύστημα του οργανισμού, γίνονται οι λεγόμενες ευκαιριακές λοιμώξεις. Και τελικά, όταν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό το αμυντικό σύστημα του οργανισμού, από κάποια ευκαιριακή λοίμωξη, ο άνθρωπος καταλήγει. Τι έχει κάνει η σημερινή ιατρική? Έχει βρει φάρμακα, τα οποία είναι και πολύ ακριβά μάλιστα, τα οποία εμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό του ιού. Δηλαδή δεν θεραπεύουν, δεν έχονται να θεραπεύσουν και να βγάλουν τον ιό από το γενετικό υλικό του ανθρώπου.
Απλά καθυστερούν την εξέλιξη.
Καθυστερούν την εξέλιξη, αναχαιτίζουν την εξέλιξη. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση και βέβαια παγκόσμια αυτή τη στιγμή, όπως μας λένε οι στατιστικές, μιλάμε ότι έχουν πεθάνει μέχρι τώρα 25 εκατομμύρια άνθρωποι. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Μιλάμε ότι περίπου αυτή τη στιγμή είναι 50 εκατομμύρια άνθρωποι μολυσμένοι με τον ιό. Περίπου είναι αυτά τα στοιχεία. Αλλά το φοβερό είναι να καταλάβουμε ότι έχουμε περίπου 14.000 νέες περιπτώσεις παγκοσμίως κάθε μέρα. Δηλαδή, ναι, έχουμε 14 με 15.000 νέες περιπτώσεις της μάστιγας κάθε μέρα. Και μάλιστα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση που διάβασα ότι για κάθε ένα ασθενή που αρχίζει θεραπεία αντιστοιχούν 5 νέες μολύνσεις.
Άρα λοιπόν έχουμε μια κοινωνία πλέον, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε, η οποία νοσεί βαθύτατα. Εγώ θα ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια μέσα από το βιβλίο του Ισαΐα, γιατί αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ο οδηγός μας είναι μόνο ο Λόγος του Θεού. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο του Ισαΐα και όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν μέσα από την απόδοση κατά νεόφυτο βάμβα, είναι στη σελίδα 620. Μιλάει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, διαβάζω από το δεύτερο εδάφιο. «Ακούσατε ουρανοί και ακροάστητοι, γη, διότι ο Κύριος ελάλησε. Ιούς έθρεψα και ύψωσα, αλλά αυτοί απεστάθησαν απ' εμού». Και πόσο με χτυπάει με στην καρδιά αυτό, όταν σκεφτώ ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα. Πόσο πολύ έχει τιμήσει ο Κύριος την Ελλάδα, την πατρίδα μας, και σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία από όποια πλευρά και να τη δεις, μία από τις εκφράσεις οποίες είναι αυτό που διαπραγματευόμαστε, είναι τραγική. Πολιτική πλευρά, οικονομική πλευρά, κοινωνική πλευρά, ανεργία, διαζύγια, εγκληματικότητα, AIDS, μολύνσεις, πορνεία, που όπου και να πιάσεις. Και λέει, ιούς έθρεψα και ύψωσα. Και πραγματικά ο Κύριος πόσο ύψωσε την πατρίδα μας στην Ελλάδα, να το σκεφτούμε με αυτό. Μας χάρισε το Ευαγγέλιο στην ελληνική γλώσσα. Αλλά αυτοί απεστάθησαν απ' εμού. Ο βούς γνωρίζει τον κτήτορα αυτού και ο όνος την φάτην του Κυρίου αυτού. Ο Ισραήλ δεν γνωρίζει, ο λαός μου δεν εννοεί. Ουέ έθνος αμαρτωλών, λαέ πεφορτωμένε ανομίαν, σπέρμα κακοποιών, οι ίδιοι εφθαρμένοι. Εγκατέλειπον των Κύριων, κατεφρόνησαν τον Άγιον του Ισραήλ, εστράφησαν εις τα οπίσω. Δηλαδή είναι μια κοινωνία η οποία λέει ότι εμείς δεν έχουμε ανάγκη το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εμείς έχουμε τώρα την επιστήμη. Εμείς τα καταφέρνουμε μόνοι μας. Και βλέπουμε τα τραγικά αδιέξοδα στα οποία έχει φτάσει αυτή η κοινωνία, τα οποία θα κορυφωθούν όσο δεν επιστρέφουμε στον Κύριο. Διατί παιδευόμενοι θέλετε επί προσθέτης στασιασμών, όλη η κεφαλή είναι άρρωστος και όλη η καρδία και χαυνομένη. Και εδώ έχουμε πιάσει, εδώ στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε πιάσει το ακροτελεύτιο δάχτυλο. Δηλαδή, πιάσαμε μια κοπέλα κάποια εθνικότητα, 20-22 χρονών, και τη διαπομπεύουμε στα κανάλια. Αλλά η κεφαλή, εδώ ο Λόγος του Θεού μιλάει ότι όλη η κεφαλή είναι άρρωστος. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν? Και όλη η καρδία και χαυνομένη. Από ίχνους ποδός μέχρι κεφαλής δεν υπάρχει ένα αυτό ακεραιότης. Αλλά τραύματα και μελανίσματα και έλκη σε σιπότα. Δεν εξεπιέστησαν, ουδέ εδέθησαν, ουδέ μαλακώθησαν διαλυφείς. Έτσι είναι, αφήσαμε το Ευαγγέλιο και πιάσαμε άλλα πράγματα. Και έχει τα αποτέλεσμα μετά. Η γη σας είναι έρημος, η πόλη σας πυρίκαυστη, την γη σας ξένη κατατρόγους, είναι αυτή ναι μπροστέν σας και είναι έρημος. Για σκέψη τώρα ένα παιδί το οποίο ήταν, δεν ξέρω πόσοι μεταξύ αυτών των, αυτό ήταν φοιτητές ας πούμε ένα παράδειγμα. Σκέψη τώρα τον πατέρα και τη μάνα, οι οποίοι το παιδί τους έρθει και τους λέει ότι πήγα και είμαι θετικός. Τι λέει, την γη σας, τα παιδιά μας δηλαδή, ξένοι κατατρόγους είναι αυτοί, είναι μπροστέν σας. Δηλαδή σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία που βρισκόμαστε? Είναι να κλαίμε δηλαδή, είναι να χτυπιόμαστε. Και ο λόγος είναι ότι αφήσαμε το Ευαγγέλιο.
Αφανίζεται ο λαός για έλλειψη γνώσεως.
Ναι.
Και δεν είναι μόνο θέμα υγιεινής ή επιδημιολογίας, αλλά είναι και θέμα ηθικής γιατί η πορνεία, η όλη η περιραίουσα, όλοι οι νόμοι οι οποίοι διέπουν το κοινωνικό φαινόμενο, είναι αποτέλεσμα της μιας ανήθικης συναλλαγής. Όσο και αν λένε οι άνθρωποι ότι η πορνεία, τουλάχιστον με τη μορφή την επίσημη, ότι λύνει προβλήματα κοινωνικά, στην ουσία και αποσυμπιέζει, ας πούμε, τα ένστικτα των ανθρώπων, δρώντας έτσι, κατευνάζοντας την επιθετικότητά του, στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία είναι και προβλήματα υγείας, προβλήματα οικονομικά. Δημήτρη, δεν ξέρω αν έχεις κάποια στοιχεία για τα ανέστη, εσύ.
Ναι,
οικονομικά είχε, στοιχεία. Δηλαδή, πόσο στοιχίζει ένας πάσχων, ας πούμε, κάθε μήνα, υπάρχει τέτοιο στοιχείο?
Είχε υπολογιστεί, βέβαια με στοιχεία του 96-97, ότι ένας, ας πούμε, πάσχων, ο οποίος νοσηλεύτηκε κατά μέσο όρο κατά 40 ημέρες, κοστίζει γύρω σε 750.000 δραχμές με τα λεφτά εκείνης της εποχής.
750.000 δραχμές
το 96-97.
Καλά, αυτό είναι το βλέπουμε τα καινούργια στοιχεία για να απανάκριβα τα φάρμακα και μεγάλη επιβάρυνση των ταμείων και του κράτους για την περίθαλψη των ατόμων αυτών. Mm-hmm. Άρα και ένα πολύ μεγάλο κόστος που πρέπει να υπολογίσουμε είναι η ψυχική κατάρρευση των ανθρώπων οι οποίοι πάσχουν. Δηλαδή μιλάμε για το σώμα πάσχει, αλλά η ψυχή πεθαίνει. Εγώ έχω δει ανθρώπους, επειδή η δουλειά μου είναι τέτοια, βλέπω ανθρώπους πάσχοντες οι οποίοι έχουν καταρρεύσει ψυχικά.
Και από τις ενοχές και από την προοπτική της ζωής τους.
Ενοχές, προοπτική, απελπισία, κατάθλιψη. Γιατί περνάει από διάφορες, ναι, από διάφορες φάσεις ο άνθρωπος. Από τη φάση της οργής, από τη φάση υπάρχει οργή, υπάρχει αυτομομφή, μπορεί να υπάρξει επιθετικότητα, και τελικά υπάρχει αποδοχή, αλλά πάντα υπάρχει ένα υπόστρωμα κατάθλιψης. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μια καμένη γη. Και όλα αυτά για κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι κάπως αλλιώς. Δεν είναι σεισμός να πεις ότι εντάξει, τι θα μπορούσα να κάνω. Είναι κάτι το οποίο οφείλεται στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Και το Ευαγγέλιο έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Και από την Παλαιά Διαθήκη λέει, έριψαν, λέει, κλήρους, λέει, στον Ιωήλ δια τον λαό μου και έδωκαν πεδίον δια πόρνην. Και λέει σε ένα άλλο προφήτη που δεν το έχω βρει αυτή τη στιγμή, ότι ο πατέρας και ο γιος πηγαίνουν στην ίδια πεδίσκη. Δηλαδή αυτή είναι η ηθική έκπτωση που υπάρχει σήμερα στην εποχή μας, και το αποτέλεσμα είναι ολέθριο.
Αν θέλετε να προσθέσουμε τα νεότερα στοιχεία,
οικονομικά,
τα οποία λέγαμε.
Ναι, τα έχεις ανέστη.
Ναι, καταρχήν το πρώτο σχόλιο το οποίο γίνεται είναι, λέει, αδύνατο να υπολογιστεί το οικονομικό κόστος από την αντιμετώπιση της επιδημίας. Διότι το κόστος, λέει, ακολουθεί τη γεωμετρική πρόοδο των ρυθμών αύξησης της επιδημίας. Λοιπόν, με νεότερα στοιχεία, έχοντας λάβει υπόψη τη χρησιμοποίηση νεότερων φαρμάκων και εξωνοσοκομιακή νοσηλεία, υπολογίζεται δαπάνη 12.000 περίπου ευρώ ανά ασθενή, με μέσο χρόνο ζωής 12 μήνες από την ημέρα διάγνωσης της νόσου. Εάν, λέει, σε αυτό το ποσό προσθεθεί και η δαπάνη της νοσοκομιακής νοσηλείας, τότε το συνολικό κόστος του αρρώστου ανέρχεται στο ποσό των 9.700 ευρώ.
Μάλιστα. Και αγαπητοί φίλοι ακροατές, βέβαια θα δούμε και τους τρόπους τους οποίους η κοινωνία προτείνει σαν θεραπεία ή σαν πρόληψη, αλλά και τους τρόπους τους οποίους προτείνει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και σαν θεραπεία και σαν πρόληψη, και από εκεί πέρα βέβαια είναι στο χέρι του καθενός να επιλέξει το ένα ή το άλλο. Θα είμαστε κοντά σας σε λιγάκι, αφού ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης μας βάλει πάλι ένα ωραίο ύμνο να ακούσουμε.